Hvað gerir þú?
Hvað gerir þú, Jóhann?
Ég hönnuður.
Ert þú hönnuður á Íslandi?
Nei, ég vinn í Danmörku.
Talarðu dönsku?
Já, ég tala dönsku, ensku og nokkur orð í frönsku. Ég svo hrifin af Frakklandi. En þú, hvað gerir þú?
Ég að læra jarðfræði í Háskóla Íslands.
Og hvar vinnur þú í sumarfríinu?
Ég vinn á Veðurstofu Íslands, á eldfjallavaktinni.
Já, hérna. Það spennandi vinna.
Já, þetta skemmtilegasta vinnan.